ไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์นรินทร์ก็เทศนาสรุปปัญญาจารย์ทางเล่มและเขาทำการสรุปที่น่าสนใจมากและการบ้านข้อแรกถ้ายังไม่ฟังหรือถ้าลืมแล้วก็กลับไปดาวน์โหลดจาก Facebook ของ Grace และฟังอีกครั้งหนึ่งและตั้งแต่อาทิตย์นี้และอีก9สัปดาห์เราจะดูละเอียดกว่าว่าพระธรรมปัญญาจารย์สอนอะไรบ้างเพื่อไม่ใช่เพื่อปฏิเสธสิ่งที่อาจารย์นรินทร์สอนแต่ที่จะเพิ่มเติมละเอียดเป็นเหมือนกับว่าอาจารย์นรินทร์วาดภาพกว้างให้เราจะเพิ่มละเอียดที่เห็นว่าผู้เขียนสวยงามขนาดนี้ได้ยังไงบางสิ่งที่ผมสอนวันนี้จะเหมือนกับสิ่งที่อาจารย์นรินทร์สอนแล้วแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับอาทิตย์ถัดไปในประสบการณ์ของผมถ้าพูดถึงประธรรมปัญญาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์เลือกสอนจากปัญญาจารย์ช่วงปีใหม่หรืองานศพอันนี้เป็นสองเรื่องเท่านั้นที่ผมค่อยได้ยินการสอนการเทศนาจากประธรรมปัญญาจารย์และน่าสนใจมากเพราะเป็นเวลาที่เราใคร่ครวญชีวิตถ้าเป็นปีใหม่เรากำลังย้อนคิดถึงปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเราทำอะไรมั่งและปีหน้าเราอยากจะเราตั้งใจที่จะทำอะไรดังนั้นเป็นเวลาที่เราควรจะใคร่ครวญและคิดถึงโอ้เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรและถ้าเราพูดถึงงานศพก็เช่นเดียวกันเป็นเวลาที่เราย้อนกลับไปคิดถึงชีวิตของคนที่เสียชีวิตไปและเรากำลังคิดถึงโอ้เราเรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิตของเขาเราสามารถเอาอะไรจากชีวิตของเขาเป็นตัวอย่างที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตของเราด้วยดังนั้นเป็นสมควรที่เราใช้ปัญญาจารย์ในสองเหตุการณ์นี้แต่คิดว่าปัญญาจารย์มีประโยชน์มากกว่านั้นด้วยเพราะหนังสือปัญญาจารย์หรือประธรรมปัญญาจารย์ก็คิดถึงการงานของเราคิดถึงการดำเนินชีวิตของเราและมากกว่านั้นคิดถึงการตายของเราบางสิ่งที่เราอ่านเราจะเห็นด้วยกันทันทีที่เราอ่านเช่นถ้าเราอ่านบทที่4ข้อ9ปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9สองคนช่วยกันทำดีกว่าทำคนเดียวเพราะจะได้ผลงานที่ดีกว่าเราอ่านและคิดว่าอ๋อใช่ถูกต้องถ้ามีแค่คนเดียวก็ยากลำบากแต่ถ้ามีแค่สองคนก็ง่ายกว่าถ้าเรามีหลายหลายคนก็ง่ายกว่าอีกและเราอ่านและเห็นด้วยแต่มีหลายสิ่งในประธรรมปัญญาจารย์ที่เราอ่านและคิดว่าโอ้นั่นแปลกเนาะเช่นถ้าเราอ่านบทที่7ข้อ15ถึง18พระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ15ถึง18ในชีวิตนี้อนิจจังนั้นข้าพเจ้าเห็นทั้งสองสิ่งนี้มาแล้วคนชอบธรรมต้องพินาศทั้งที่ชอบธรรมและคนชั่วร้ายอายุยืนทั้งที่ชั่วร้ายอย่าเป็นคนชอบธรรมเกินไปและอย่าฉลาดเกินไปจะทำลายตัวเองทำไมอย่าชั่วร้ายเกินไปและอย่าโง่เง่าเต่าตุนเรื่องอะไรจะต้องตายก่อนกำหนดผมยังไม่เคยเห็นหรือได้ยินสักคนหนึ่งบอกว่าโอ้ข้อพระคัมภีร์ที่เป็นข้อประจำของฉันคือปัญญาจารย์โอ้อย่าฉลาดเกินไปอย่าชอบทำเกินไปอันนี้ดูเหมือนว่าอุ้ยอันนี้เป็นคนแบบไหนที่เขียนไปทำเล่มนี้หรือถ้าเราอ่านบทที่9คือเราอ่านบางข้อและเราคิดว่าโอ้ใช่เห็นด้วยบางข้อเราปฏิเสธทันทีและคิดว่าโอ้มันไม่ใช่แต่บทที่9ข้อ9ถึง10พระธรรมจารย์ปัญญาจารย์บทที่9ข้อ9ถึง10จงอยู่กินกับภรรยาที่รักด้วยความชื่นชมยินดี ตลอดวันคืนอนิจจังซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านภายใต้ดวงอาทิตย์เพราะนี่คือส่วนในชีวิตของท่านและในการงานตรากตรามภายใต้ดวงอาทิตย์มือของท่านหยิบจับการได้จงทำการนั้นเต็มกำลังความสามารถเพราะนายแดนมรณาที่ท่านกำลังจะไปถึงนั้นไม่มีงานไม่มีการวางแผนไม่มีความรู้หรือสติปัญญาอันนี้หมายความว่าการอยู่กับภรรยาเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีเป็นของประทานจากพระเจ้าหรือเป็นอะไรคือเราอ่านและเราไม่แน่ใจนี่เป็นแง่บวกหรือแง่ลบเรามันไม่ชัดเจนและบรรยาจารย์เป็นประธรรมเล่มแบบนั้นบางสิ่งเราเห็นเราอ่านแต่คิดว่าไม่ต้องคิดชายนั้นชีวิตเป็นอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าโอ้บรรยาจารย์เข้าใจผิดและอีกหลายเรื่องก็เราไม่แน่ใจเราต้องใคร่ครวญและคิดว่าโอ้อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าและบรรยาจารย์เป็นเล่มที่ไม่เหมือนกับเล่มอื่นในพระคัมภีร์เดิมถ้าเราอ่านอิสยาห์บทที่1ข้อ1ถึง2อิสยาห์บทที่1ข้อ1ถึง2นิมิตเกี่ยวกับยูดาและเยรูซาเล็มซึ่งอิสยาห์บุตรอาโมสเห็นไหนช่วงรัชกาลของอุซียาโยธามอาฮัดและเฮซิกิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์เป็นดังนี้แต่เขาได้นิมิตจากใครเป็นผู้เขียนอิสยาห์หรือเป็นสื่อสารจากใครเป็นความคิดของอิสยาห์เองไหมอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์วันหนึ่งก็เริ่มใคร่ครวญชีวิตแต่คิดว่าโอ้ชีวิตเป็นยังไงที่ยูดาห์ที่เยรูซาเล็มเป็นยังไงว่าเราต้องกล่าวโทษพวกอิสราเอลไม่ใช่นี่เป็นนิมิตจากพระเจ้าอิสยาห์ไม่มีส่วนในการตัดสินใจว่าควรจะเขียนอะไรบ้างพระเจ้าตรัสว่าชีวิตของอิสราเอลเป็นอย่างนี้ไปกล่าวโทษเขาไปเตือนเขาแต่เมื่อเรากลับไปคิดถึงปฐมจารย์ปฐมจารย์ปัญญาจารย์สุดยอดถ้าเรากลับไปคิดถึงปัญญาจารย์เป็นง่ายมากที่จะคิดว่าอันนี้แค่เป็นความคิดของผู้คนคนหนึ่งเช่นบทที่สองคนหนึ่งของปัญญาจารย์เขาเปิดเผยชัดเจนว่าข้าพเจ้าคิดในใจว่าอันนี้เป็นการใคร่ครวญของผู้คนโอเคแต่นั่นหมายความว่าปัญญาจารย์เป็นแค่ความคิดของมนุษย์คนหนึ่งไหมอิสยาห์เป็นคำตรัสของพระเจ้าแต่ปัญญาจารย์เป็นแค่ความคิดของคนไหมเป็นคนที่มีปัญญาจริงแต่สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถปฏิเสธเพราะนั้นเป็นแค่ความคิดของมนุษย์ okay. ถ้าในขณะที่เราเป็นคริสเตียนเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระวจนะของพระเจ้า okay. พระวจนะของพระเจ้าเป็นคำตรัสของพระเจ้าแก่เราและหน้าที่ของเราไม่ใช่คือที่จะเลือกข้อหนึ่งที่เราชอบและปฏิเสธข้ออื่นแต่หน้าที่ของเราคือที่จะถามว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่าอะไรแก่เราต้องตอบสนองอย่างไรโอเคอันนี้เป็นการสื่อสารข้อมูลจากพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะไม่ใช่แค่ชอบและอ่านข้อที่เราเห็นด้วยแต่เราต้องพยายามเข้าใจข้ออื่นด้วยและอาจารย์นรินทร์บอกว่ากุญแจในการเข้าใจบรรยาจารย์เรื่องแรกคือการเข้าใจโครงสร้างและผมเห็นด้วยมากและโครงสร้างของบรรยาจารย์ก็ง่ายๆ มีสองส่วนส่วนแรกคือบทที่1ข้อ1ถึง18ที่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prologue เป็นบทนำโอเคและเขียนไหนบุรุษที่3โอเคซึ่งหมายความว่าคนที่กำลังเขียนในบทที่1ข้อ1ถึง18กำลังเขียนเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งโอเคอันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดของเขาเองเขากำลังบันทึกเรื่องที่คนอื่นค่อยเขียนมาแล้วโอเคในบทที่1ข้อ12ก็เปลี่ยนและเป็นบุรุษที่1โอเคข้าพเจ้าโอเคนี่เป็นการเขียนของคนหนึ่งเป็นการแสดงออกความคิดของคนหนึ่งและอันนี้ก็เดินไปถึงบทที่12ข้อ7ซึ่งเป็นการเขียนของปัญญาจารย์ซึ่งในภาษาฮีบรูคือโคเฮเลตซึ่งเราจะพูดถึงอีกนิดเดียวและในบทที่12ข้อ8ถึง14เรามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งกลับเป็นบุรุษที่3โอเคอันนี้เป็นการใคร่ครวญถึงการเขียนที่เราอ่านในบทที่1ข้อ12ถึงบทที่12ข้อ7โอเคเป็นเหมือนกับมีหิ่งหนังสือและมีสองส่วนโอเคที่เป็นกันโอเคและภายในเป็นส่วนใหญ่โอเคคือมีการเขียนของคนหนึ่งที่รวบรวมสิ่งที่อยู่ภายในในส่วนกลางโอเคซึ่งเป็นการเขียนของโคเฮเลตแต่น่าจะไม่ใช่เป็นโคเฮเลตที่เขียนทั้งหมดโอเคดังนั้นเราต้องถามว่าใครเป็นผู้เขียนของสามส่วนนี้และคนส่วนใหญ่เห็นว่าส่วนหนึ่งและส่วนที่สามถูกเขียนโดยคนเดียวกันเป็นผู้รวบรวมโอเคหรือเป็นเอดิเตอร์เป็นคนที่รวบรวมการเขียนของโคเฮเลตและเขาเพิ่มเติมบทนามและบทสรุปให้เราเข้าใจการเขียนของโคเฮเลตได้โอเคซึ่งเราต้องถามว่าดังนั้นคนนั้นคือใครเป็นบาได้ไหมเป็นโซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนเองไหมหรือเพราะมันชัดเจนว่ามีการแยกระหว่างส่วนหนึ่งส่วนสามและส่วนที่สองที่เป็นส่วนมากของปัญญาจารย์น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนหลังชีวิตของโซโลมอนก็ได้จริงๆสุดท้ายผมไม่แน่ใจและผมจะไม่ยืนยันว่าต้องเป็นคนนี้เพราะจริงๆเราไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกว่าชื่อของผู้เขียนคือใครดังนั้นผมคิดว่าอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่และส่วนใหญ่ของปัญญาจารย์บทที่1ข้อ2ถึงบทที่12ข้อ7หลายคนถือว่าเป็นการเขียนของกษัตริย์โซโลมอนและเรารู้ว่าจากชีวิตของโซโลมอนเขาเป็นกษัตริย์ที่ได้บัญญัติจากพระเจ้าโอเคเขามีนิมิตหรือฝันมาในใจจากพระเจ้าและขออะไรก็ได้เขาขอสติปัญญาและพระเจ้าสัญญาว่าจะให้สติปัญญามากกว่าผู้ใดในประวัติศาสตร์หรือในอนาคตอดีตหรืออนาคตดังนั้นหลายคนและมีการเขียนอื่นๆในพระคัมภีร์เดิมที่ได้ชื่อโซโลมอนดังนั้นหลายคนคิดว่าโคเฮเลตคือบัญญัติซึ่งเป็นมาได้แต่อีกครั้งหนึ่งผมไม่แน่ใจและเราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปด้วยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นอีกคือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนหนึ่งและสามและส่วนกลางเป็นยังไงคือผู้รวบรวมเห็นด้วยกับโคเฮเลตหรือเปล่าถ้าผู้เขียนส่วนใหญ่เขียนอะไรที่ผู้รวบรวมไม่เห็นด้วยเราจะเห็นชัดเจนว่าโอเขาปฏิเสธความคิดของโคเฮเลตโอเคดังนั้นในบทที่12ข้อ8ถึง14เราจะเห็นว่าเขาใคร่ครวญการเขียนของปัญญาจารย์และเขาตัดสินใจว่านั้นถูกต้องหรือเปล่าเขาเห็นด้วยกับส่วนนี้แต่ปฏิเสธอีกส่วนหนึ่งดังนั้นบางคนวิชาการบางคนคิดว่าผู้รวบรวมหรือเอเดเตอร์โอเคเขาปฏิเสธความคิดของปัญญาจารย์ดังนั้นสิ่งที่เราอ่านในบทที่1ข้อ12ถึงบทที่12ข้อ7 เราต้องระวังมากเพราะอาจจะมีการเขียนที่ไม่ถูกต้องเช่นอย่าชอบทำเกินไปอย่าฉลาดเกินไปโอ้ดีเนาะเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสอนแบบนั้นโอเคแต่ เราจะตัดสินใจยังไงอะไรดีอะไรไม่ดีขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับผู้รวบรวมหรือขึ้นอยู่กับเราเราจะตัดสินใจว่าเราจะยอมรับอะไรและปฏิเสธอะไรหรือเราจะอยู่ใต้อำนาจของปัญญาจารย์ทั้งเล่มอันนี้เป็นเรื่องยากมากและผมจะไม่ให้คำตอบวันนี้เราจะคิดถึงและคิดถึงอีกทุกอาทิตย์แต่ผมคิดว่าการตัดสินใจว่าผู้เป็นใครเป็นผู้เขียนมันไม่สำคัญเท่ากับการตัดสินใจว่าเนื้อหามีในแซนด์วิชโอเคคือบทที่1ข้อ12ถึงบทที่12ข้อ7ก็ทั้งหมดอยู่สอดคล้องกับบทที่1ข้อ1ถึง18และบทที่12ข้อ8ถึง14หรือเขาสามารถขัดแย้งกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าที่เราไม่ตัดสินใจวันนี้แต่เราจะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งที่เราโอเคผมคิดว่าก็เห็นได้แล้วว่าการศึกษาปัญญาจารย์ไม่ใช่ง่ายแต่ในการพจน์นามวันนี้ผมอยากจะเน้นแค่สองคำซึ่งเราจะอ่านหลายครั้งใน9สัปดาห์ต่อมาแต่ก่อนเราอ่านเราจะอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับพระวจนะของพระเจ้าทั้งเล่มรวมถึงพระธรรมปัญญาจารย์เราเห็นแล้วว่าจากการเทศนาของอาจารย์นรินและจากพจน์นามนี้เห็นว่ามันซับสนมากมีหลายสิ่งที่เราไม่แน่ใจเราอยากจะรู้แต่เราไม่แน่ใจเราจะรู้ได้ยังไงแต่สิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพระวจนะของพระเจ้าคือถ้าเราแสวงหาและต้องการคำตอบจากพระองค์พระองค์จะให้เราไม่ได้พึ่งพาความสามารถของเราไม่ได้พึ่งพาความสามารถของผู้สอนเราพึ่งพาพระองค์และขอพระเจ้าจะประทานสถิตปัญญาแก่เราทุกท่านเพื่อว่าชีวิตของเราจะไม่อยู่เหมือนดังเดิมแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความจริงของพระองค์ที่เราอ่านและเห็นในพระธรรมปัญญาจารย์เราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคก่อนอื่นเราจะอ่านบทที่1เรามีเวลาไหมอ๋อมีเยอะเราจะอ่านบทที่1ข้อ1ถึง18เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นการเขียนของผู้รวบรวมข้อมีอาสาสมัครคนหนึ่งอ่านได้ไหมบทที่1ข้อ1ถึง18ถึงสิบเอ็ดขอบคุณมากคำแรกที่เราพบคือถ้อยคำของปัญญาจารย์โอเค Okay, บัญญัติในภาษาฮีบรูโคเฮเลตและเป็นคำที่แปลยากจริงๆเพราะในประธรรมบัญญัติเป็นที่เดียวในพระคัมภีร์ที่เราเจอคำนี้ดังนั้นเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับที่อื่นแต่ที่มาของคำว่าโคเฮเลตก็ไม่ถึงรวบรวมดังนั้นเป็นไปได้เป็นชื่อเล่นของกษัตริย์โซโลมอนโอเคเพราะเป็นโซโลมอนเขียนไปทำปัญญาจารย์แต่เขาไม่อยากตั้งชื่อของตนเองไม่แน่ใจทำไมแต่เป็นไปได้หรือเป็นไปได้เป็นอีกคนหนึ่งที่ประพฤติเหมือนกับว่าเขาเป็นปัญญาจารย์เขาจินตนาการว่าเขาเป็นโซโลมอนเพื่อให้เขาสามารถพูดถึงว่าโอ้ได้มีของเยอะแยะมากมายได้มีภรรยาหลายคนได้มีงานแบบนี้ได้มีเพราะว่าแม้ว่าในชีวิตของเขาไม่ได้ประสบโดยตรงแต่เขาสามารถจินตนาการว่าโอ้โซโลมอนเขาเป็นตัวอย่างในการได้มีทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นไปได้เป็นชื่อเล่นอีกครั้งหนึ่งที่จะบอกว่าให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่โซโลมอนตัวจริงแต่เป็นคนที่จินตนาการว่าเขาเป็นโซโลมอนโอเคดังนั้นเป็นไปได้เป็นชื่อเล่นและข้อหนึ่งบทที่หนึ่งข้อหนึ่งและบทที่หนึ่งข้อ12ที่เรายังไม่อ่านก็น่าจะยืนยันเป็นอย่างนั้นโอเคถ้อยคำของปัญญาจารย์กษัตริย์ในเยรูซาเล็มชื่อสายดาวิดใครเป็นกษัตริย์ในชื่อสายดาวิดที่อยู่ในเยรูซาเล็มก็โซโลมอนเองโอเคดังนั้นก็ข้อหนึ่งและบทที่หนึ่งข้อ12ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งและหลายสิ่งที่เราอ่านในบทที่สองก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นกษัตริย์โซโลมอนแต่มีอีกหลายข้อในพระธรรมปัญญาจารย์ที่ทำให้เรารู้สึกสงสัยเช่นถ้าเราอ่านบทที่4ข้อ8ถึง9ในบทที่4ข้อ8ถึง9โอ้ขอโทษอ๋อใช่ใช่ใช่บทที่8ข้อ2ถึง3จงเชื่อฟังพระบัญชาของกษัตริย์เพราะท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อหน้าพระเจ้าแล้วอย่าหุนหันออกไปให้พลพระพักกษัตริย์อย่ายืนยัดบกบ้องสิ่งที่ไม่ดีเพราะพระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดก็ได้ตามแต่ชอบพระทัยอันนี้เป็นวิธีที่จะพูดถึงตัวเองไหมโอเคเป็นไปได้แต่มีหลายสิ่งที่บอกว่าโอ้ไม่แน่ใจทั้งหมดเป็นการเขียนของกษัตริย์โซโลมอนดังนั้นอีกวิธีหนึ่งที่จะตีความคำว่าปัญญาจารย์คือที่จะเห็นว่าอันนี้เป็นตำแหน่งของคนหนึ่งเป็นคนที่มีปัญญาจารย์ okay? และเป็นผู้สอน okay? แต่ที่มาของคำในภาษาฮีบรูไม่ถึงการรวบรวม okay? ดังนั้นเป็นไปได้และคิดว่ามีฟุตโน้ต okay? ใช่ในบทที่หนึ่งข้อหนึ่งหรือผู้นำของชุมชนโอเคเป็นไปได้อันนี้เป็นผู้นำของชุมชนอิสราเอลเมื่อเขามาพร้อมกันที่พระวิหารผู้นำของทั้งหมด MC okay? คือโคเฮเลตหรือปัญญาจารย์หรือเป็นไปได้เขาไม่ได้รวบรวมคนแต่รวบรวมการเขียนปัญญาเป็นไปได้อันนี้เป็นนักการเขียนที่รวบรวมปัญญาจากหลายที่และเขารวบรวมในที่นี่เขาไปใคร่ครวญความคิดของคนอียิปต์ของคนบาบิโลนและเขามารวบรวมและคิดว่าสำหรับคนอิสราเอลนี่เป็นปัญญาดังนั้นรวบรวมไม่ความว่าอะไรรวบรวมคนรวบรวมปัญญารวบรวมอะไรเราไม่แน่ใจดังนั้นเป็นไปได้เป็นผู้ที่มีสถิตปัญญาและอันนี้เป็น เมื่อที่อาจารย์นรินสอนปัญญาจารย์เป็นเล่มใน5เล่มที่เราเรียกว่าวรรณกรรมปัญญา Wisdom Literature และมีการชุ่มโยงกับกษัตริย์โซโลมอนก็สุภาษิตก็ถูกเขียนโดยโซโลมอนส่วนใหญ่โอเคมีการเขียนของโซโลมอนไหนสดุดีโอเคซองอาเพลงโซโลมอนก็ถูกเขียนโดยโซโลมอนทั้งหมดก็ที่เกี่ยวกับปัญญาก็เกี่ยวกับโซโลมอนด้วยเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ผมจะบอกว่าตัวนี้เราจะไม่ตัดสินใจว่าโคเฮเลธกับโซโลมอนเป็นคนเดียวกันหรือเป็นการจินตนาการและเราสามารถตัดสินใจที่หลังได้ okay? แต่อยากให้เข้าใจก่อนว่า okay? มีความคิดแบบนี้มีความคิดแบบนั้นและเราจะเห็นประโยชน์ของทั้งสองความคิดแต่คำที่สองที่สำคัญมากที่เราจะอ่านหลายครั้งมากคืออนิจจังโอเคอนิจจังอนิจจังอนิจจังแท้ๆทุกสิ่งเหลือนอนิจจังโอเคมาความอะไรถ้าผมไปที่ตลาดและถามว่าอนิจจังผมเป็นฝรั่งคําว่าอนิจจังหมายความว่าอะไรจะอธิบายยังไงมันมีความแน่นอนหมายความว่าไม่ความว่าอะไรอีกไม่ต้องยึดติดอะไรโอเคเป็นคำที่แง่บวกหรือแง่ลบโอเคโอ้อันนี้จังแต๊ะคืออีกครั้งหนึ่งคำที่เขาแปลอนิจจังในภาษาไทยในภาษาฮีบรูคือเฮเบิลโอเคซึ่งน่าจะมีความหมายที่กว้างกว่าอนิจจังได้อีกเป็นไปได้ฮีบรูหมายความว่าไร้ความหมายหรือเป็นไปได้ฮีบรูหมายความว่าไม่เที่ยงหรือไร้สาระหรือซื่อเบื่อบ้าบอโอเคและบางคนที่สอนจากปัญญาจารย์ยืนยันว่ามีความหมายเดียวต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่ผมคิดว่าโอเคเริ่มแรกเราควรจะไม่ยึดติดเท่าไหร่เราอนิจจังเนาะ และให้มันมีความหมายมากกว่าผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับคำในปฐมยนต์จากบวงบนโอเคนั้นหมายความว่าจากข้างบนหรือเราต้องมีชีวิตใหม่ okay? ผู้เขียนสามารถเลือกคำที่มีความหมายกว้างเพราะเขาอยากให้มีทั้งสองความหมายหรือในปฐมจารย์ในปัญญาจารย์ก็จะมีความหมายหลากหลายกว้างบางครั้งหมายความหมายอย่างนี้อีกข้อหนึ่งเราต้องคิดใคร่ครวญในธรรมะโอ้มีความหมายเหมือนเดิมหรือที่นี่ตอนนี้มีความหมายอื่นโอเคดังนั้นเราจะถามหลายครั้งว่าที่นี่อานิจจังหมายความว่าแง่บวกหรือแง่ลบที่นี่ปัญญาจารย์หมายความว่าอะไรโอเคและเราจะไม่ตัดสินใจก่อนว่าคำว่าอานิจจังหมายความว่าอะไรเป็นไปได้ปัญญาจารย์หรือโคเฮเลธหรือผู้รวบรวมเลือกคำนี้เพราะเขาอยากให้เราเครียดอยากให้เราคิดดีๆแต่ไม่ให้คำตอบง่ายๆอันนี้ไม่ใช่ spoon feeding โอเคปัญญาจารย์ไม่ได้คิดอย่างนั้นโอเคมีคำถามไหมอันนี้แค่บทนามเท่านั้นเรายังไม่ดูเนื้อหาบทที่หนึ่งแต่มีคำถามก่อนที่ต้องให้คำตอบก่อนเราจะต่อเนื่องได้ผู้เขียนก็ไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่นอกจากในประธรรมปัญญาจารย์ก็มีบ้างมีตัวอย่างบ้างในเล่มอื่นแต่ไม่มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ใช้พูดถึงการไม่เที่ยงใช่ส่วนใหญ่ ช่ก็ไม่ตอบเพราะในความคิดของปัญหาคือในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเรารู้ชัดเจนว่าหลังจากชีวิตนี้เรามีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าแต่เราไม่แน่ใจว่าคนฮีบรูเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆถ้าเราพูดถึงกษัตริย์ดาวิดและโซโลมอนเขาน่าจะไม่ได้คิดว่าหลังจากเขาตายเขาจะมีชีวิตต่อน่าจะเราไม่แน่ใจบางสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำดูเหมือนว่าเขาเข้าใจว่าอีกไม่นานเขาจะอยู่กับลูกซึ่งหมายความว่าเขาเข้าใจเขาจะมีสติปัญญาเขาจะมีความรู้สึกหลังจากความตายแต่เราไม่แน่ใจชัดเจนว่าเขาคิดยังไงดังนั้นยากที่จะให้คำตอบชัดเจนผมคิดว่าในก้อนเขาโดนเป็นท่าที่อัสซีเรียคิดว่าพวกอิสราเอลเข้าใจว่ามีมากกว่าแค่ชีวิตนี้แต่ผมยืนยันมาได้คนอื่นจะปฏิเสธแน่นอนดังนั้นก็ยากอันนี้เป็นการตีความแบบคริสเตียนแน่นอนใช่แต่สำหรับคนฮีบรูที่อ่านตั้งแต่แรกไม่แน่ใจเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าสำหรับคริสเตียนเราสามารถตีความอย่างนั้นแน่นอนมันชัดเจนว่าปราศจากพระเจ้าชีวิตก็ไม่ดีและเราเข้าใจชัดกว่าในพระเยซูว่าหลังจากชีวิตนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่สำหรับทุกคนเราจะอยู่กับพระเจ้าหรืออยู่ห่างจากพระเจ้าแต่คิดว่าสำหรับผู้เขียนปัญญาจารย์เขาไม่ได้เข้าใจเท่าที่เราเข้าใจดังนั้นเป็นไปได้เป็นความจำกัดของปัญญาจารย์ที่เขาไม่รู้คำตอบแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
ในบทที่12สุดท้ายจะบอกว่าให้เรายังเกรงพระเจ
้
า
ใช่ๆแน่นอนใช่ใช่ใช่บิตียินดีในชีวิตนี้แต่ปัญหาคือเราต้องถามว่าอันนี้เป็นการเขียนของอีกคนหนึ่งที่เป็นคนละคนกับโคเฮเลตปัญญาจารย์หรือเปล่าและเขาเห็นด้วยกับปัญญาจารย์หรือเขากำลังปฏิเสธปัญญาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากในการตีความไปทำปัญญาจารย์เพราะหลายคนนะครับถ้าอ่านคือมือสองเล่มเล่มหนึ่งจะบอกว่าคนที่รวบรวมทั้งหมดก็ปฏิเสธความคิดของปัญญาจารย์คือโคเฮเลตหรือโซโลมอนเขียนอย่างหนึ่งเขาคิดว่าชีวิตก็ไม่ถาวรก็มีดีไม่ดีดังนั้นแค่ฉันชอบในสิ่งที่มีก็มีชีวิตแบบนั้นเท่านั้นไม่มีดีกว่านั้นแต่เขาปฏิเสธเลยบอกว่าโอ้มีชีวิตดีกว่านั้นอีกก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าต้องรักษาธรรมบัญญัติและจะมีชีวิตที่ดีนี่ปฏิเสธความคิดของปัญญาจารย์แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขียนอีกเล่มหนึ่งอ่านอีกเล่มหนึ่งและจะเห็นว่าเขาคิดไม่ใช่คนที่รวบรวมทั้งหมดก็เห็นด้วยกับปัญญาจารย์และเมื่อเขาเพิ่มเติมสิ่งในบทที่12อันนี้ไม่ได้ปฏิเสธความคิดของปัญญาจารย์เราเช่นเราเห็นในบทที่5การพูดถึงการไปพระวิหารซึ่งโซโลมอนหรือโคเฮเลตก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีโซโลมอนไม่ได้ปฏิเสธว่าโอ้ไม่ควรจะเป็นคนชอบธรรมแต่เมื่อเขาเขียนว่าอย่าชอบธรรมเกินไปโอ้นั่นหมายความว่าอะไรดังนั้นเราต้องสิเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถามว่าคนที่รวบรวมและผู้เขียนของส่วนใหญ่เห็นด้วยกันหรือขัดแย้งกันและผมยังไม่แน่ใจจริงๆผมอยู่ฝ่ายที่คิดว่าเขาเห็นด้วยกันมากกว่าเมื่ออาจารย์นรินทร์สอนเขาบอกว่ามันปฏิเสธ โอเคผมอยู่อีกแต่เราเห็นด้วยอันนี้จังก็ยากใช่
เรามีพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เรามีชีวิตที่มีความสุขพระเจ้าให้เรามีอาหารที่อร่อย
ใช่ใช่มีความหมายแต่เมื่อที่ผมยกตัวอย่างจากบทที่9โอเคบทที่9ข้อ9โอเคจงอยู่กินกับภรรยาที่รักด้วยความชื่นชมยินดีตลอดวันคืนอันนี้จังอันนี้ดีหรือไม่ดีการรับภรรยาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดจากพระเจ้าหรือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอันนี้จังก็เป็นทั้งสองในความคิดของปัญญาจารย์ดังนั้นก็แง่บวกหรือแง่ลบก็ตัดสินใจยากถ้า
เป้าหมายหนังสือนี้ว่าอยากให้เราคิด
โอ้ใช่แน่นอน เป็นไปได้เป้าหมายของผู้เขียนไม่ใช่ที่จะให้คำตอบแต่ที่จะให้คำถามคำถามเยอะแยะมากมายที่จะใคร่ครวญชีวิตและสุดท้ายก็มีคำตอบบ้างแต่มีคำตอบอื่นที่เราจะไม่เห็นด้วยคำตอบที่เราสงสัยคำตอบที่เราคิดโอ้ใช่อันนี้เป็นทั้งหมดแต่เมื่อเราคิดว่านั้นเป็นทั้งหมดเรากลับไปคิดถึงโอ้แต่อีกข้อหนึ่งปฏิเสธความคิดแบบนั้นการรักษาธรรมบัญญัติก็เป็นทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าเรารักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดและลูกของเราจะเป็นยังไงเป็นคนโง่อันนี้ดีหรือไม่ดีก็แม้ว่าผมพยายามมากที่สุดทุ่มเทชีวิตในการพัฒนาลูกของเราก็ไม่มีประโยชน์เพราะลูกเป็นคนโง่ดังนั้นการรักษาธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่าใช่เป็นแต่อันนี้ไม่ต้องการกับคนที่ไม่สนใจธรรมบัญญัติเลยดังนั้นมีความคิดหลากหลายที่อยู่ในประธรรมบัญญัติและเราจะถามเรื่อยๆว่าโอ้เขาคิดยังไงที่นี่เขารู้สึกดีหรือเขารู้สึกไม่สบายเขากำลังชื่นชมยินดีหรือเขาโอ้โศกเศร้าโอเคคืออารมณ์ของเขาก็ออกมาในการเขียนแต่ปัญญาจารย์เองบอกว่าสติปัญญาอยู่กับเขาตลอดแม้ว่าเขาดีใจที่สุดหรือเขาโศกเศร้าที่สุดก็สติปัญญายังอยู่กับเขาและให้เขาความสามารถที่จะเข้าใจที่จะใคร่ครวญและเข้าใจว่าผลสรุปคืออะไรแต่บางครั้งเราจะไม่แน่ใจสถิตอยู่หรือเปล่า
อืม
ต้องจ่าย
ถ
้
า
ใช่คือสุดท้ายเราต้องสรุปว่าประธรรมบัญญัติเปิดเผยพระเจ้าคือพระคัมภีร์ทั้งหมดเป็นเกี่ยวกับพระเจ้าดังนั้นประธรรมบัญญัติแม้ว่าส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าเกี่ยวกับมนุษยชาติการดำเนินชีวิตแต่จริงๆก็ต้องเปิดเผยพระเจ้าและการตอบสนองของมนุษย์ที่ต่อพระเจ้าที่ถูกต้องแต่ปัญหาของเราคือเราไม่แน่ใจบางครั้งว่าญาติชอบทำเกินไปอันนี้เป็นสติปัญญาหรือการปฏิเสธพระเจ้าดังนั้นก็มันไม่ง่ายที่จะตอบว่าแม้ว่าเบาหมายคือการเปิดเผยพระเจ้าเราไม่แน่ใจปัญญาจารย์เปิดเผยอะไรและการดำเนินชีวิตก็เปิดเผยเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรแต่ในที่สุดเราไม่แน่ใจเราควรจะแค่ดำเนินทำงานกินดื่มหลับขึ้นมาดื่มกินหลับเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือมีชีวิตมีมากกว่านี้ก็ยากบางครั้งดูเหมือนว่าปัญญาจารย์สรุปว่าชีวิตเป็นแค่นี้และอีกต้นหนึ่งดูเหมือนว่าโอ้ชีวิตมีมากกว่านี้อันนี้เป็นความจำกัดของเราเพราะเราอยู่ใต้ดวงอาทิตย์เราไม่รู้มากกว่านี้เพราะเราเป็นแค่มนุษย์โอเคก็มันซับซ้อนมาก โอเคมีคำถามอีกไหมคิดว่าปัญญาจารย์ก็สอนว่าเรามีอิสระที่จะถามอะไรก็ได้ ไม่มีจำกัดโอเคถ้าไม่มีคำถามเราจะอ่านบางข้อที่จะเห็นบางสิ่งบางอย่างในข้อหนึ่งถ้อยคำของปัญญาจารย์กษัตริย์ในเยรูซาเล็มชื่อสายดาวิดไม่เข้ามาผู้เขียนคือใครใช่คืออันนี้เน้นว่าน่าจะเป็นโซโลมอนแต่อันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดถึงอันนี้เป็นการเขียนของโซโลมอนอันนี้เป็นบทนาที่จะบอกว่าตัวใบนี้จะเป็นการเขียนของกษัตริย์โซโลมอนและในข้อ2เป็นบทนามแบบไหนเมื่ออ่านรู้สึกยังไงคือถ้าไปดูหนังมีหนังสองประเภทมีหนังที่เริ่มช้าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างและเขาพัฒนาเรื่อยๆๆๆและมีหนังอีกแบบหนึ่งที่เปิดม่านและบูมมีการระเบิดโอเคปฐมกาลปัญญาจารย์เป็นประทับแบบไหนชายแบบสองเนาะมีระเบิดตั้งแต่แรกโอเคอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องสรุปทั้งหมดอันนี้จำโอเคอันนี้ไม่ได้เริ่มต้นโดยสิ่งที่เราเห็นด้วยและพัฒนาจนกว่าเราจะโอ้ใช่เราเห็นด้วยกับทั้งหมดอันนี้ขอให้คำสรุปตั้งแต่แรกนี่เป็นการเขียนของโซโลมอนอันนี้จำเห็นด้วยไหม คือเราโดนการไม่ใช่ปฏิเสธเราโดนดึงความสนใจของเราตั้งแต่แรกที่จะถามว่าจะฟังเราไหมจะได้ยินสิ่งที่เรากำลังจะสอนและจะเห็นด้วยไหม okay. เป็นบทนามที่น่าสนใจที่จะให้เราตื่นมาโอเคเราจะฟังดีๆ okay. เป็นบทนามแบบนั้นและในข้อ3ถึงข้อ11เป็นบทกวีซึ่งพูดถึงชีวิตของเราการดำเนินชีวิตและชีวิตเป็นยังไงใช่เรามีภาพสามอย่างของชีวิตชีวิตแบบโลกตะวันตกที่เป็นเส้นตรงการเริ่มต้นอย่างนี้และจบที่นั่นและมีความคิดแบบเอเชียที่วนไปวนมาและความคิดของปัญญาจารย์เป็นยังไงวนไปวนมาเนาะในช่วงสงกรานต์เป็นโอกาสที่ดีที่พักผ่อนนิดหน่อยและคริสตี้กับผมทำจิ๊กซอว์โอเคและเราทำจิ๊กซอว์เราเริ่มจริงๆเราเริ่มเมื่อพ่อแม่ผมมาเยี่ยมและเราเพิ่งจบเมื่อวานทั้งหลายสัปดาห์โอเคและมีชิ้นเล็กน้อยที่หายไปในขณะที่ผมมันอยู่กับเด็ก 3-4 สัปดาห์และสุดท้ายเราเจอทุกชิ้นOkay? และเราทำให้เสร็จสวยงามถ่ายรูปและทำลายภายใน15วินาทีเราใช้4-5สัปดาห์ในการทำและสุดท้ายก็เก็บไว้ในถุงขนาดนี้เล็กน้อยโอ้มีประโยชน์อะไรก็ เรามีภาพแล้วในกล้องไม่ต้องทำเพื่อให้ถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้จังแต่อันนี้จังจริงหรือเปล่าก็ให้มีความสุขในทั้ง4สัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคแต่ถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตของเราเลยบอกว่าโอ้ชีวิตของคุณเป็นจิ๊กซอก็จะมีเวลานานมากแต่สุดท้ายก็จะทำลายภายใน15วินาทีจะรู้สึกยังไงโอ้ อันนี้จังก็ทุ่มเทชีวิตก็พยายามมากก็อดทนก็อดกลั้นก็กระหายและก็จบอย่างนี้โอ้ดีไหมแต่ข้อสรุปของผู้รวบรวมในบทที่1ข้อ3ถึง18ก็ดูเหมือนว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆเราปฏิเสธมาได้น้ำเป็นอย่างนั้น ก็ลมเป็นอย่างนั้นและชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยวนไปวนมาแต่ข้อ12โอเคเขาสรุปยังไงข้าพเจ้าปัญญาจารย์เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลอยู่ในเยรูซาเล็มโอเคอันนี้กลายเป็นบุรุษที่หนึ่งแต่แนะนำอันนี้เป็นคำตรัสของโคเฮเลตหรือปัญญาจารย์หรือโซโลมอนโอเคและเขาให้นามของเขาทำไมก็ถ้าเป็นกษัตริย์ในเยรูซาเล็มกษัตริย์ยิ่งใหญ่ก็น่าจะน่านับถือการเขียนของเขาเนาะ okay? ถ้าเป็นการเขียนของอาจารย์เคนก็อ่านยังไงก็ได้แต่นี่เป็นผู้ที่ชื่อเสียงที่น่านับถือและให้ชื่อที่จะรู้ว่าอันนี้เป็นคำการเขียนของผู้สำคัญผู้ที่มีความรู้และอันนี้กลับมาถึงคำถามของอาจารย์เจียวเป้าหมายของการเขียนของปัญญาจารย์คืออะไรในข้อ13ได้ทุ่มเทศึกษาและใช้สติปัญญาใคร่ครวญทุกสิ่งที่ทำการได้ฟ้าสวรรค์พระเจ้าทรงหวังภาระหนักแก่มนุษย์จริงๆคือเป้าหมายคือการศึกษาเขาศึกษาหนักมากเขาใคร่ครวญชีวิตเขาพยายามหาทุกมุมมองที่จะเจอว่าชีวิตเป็นยังไงโอเคแต่ข้อสรุปของเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงพระเจ้าทรงหวังภาระหนักแก่มนุษย์จริงๆถ้าอันนี้เป็นการเขียนของผมเองคิดว่าอาจารย์กอล์ฟก็จะไม่สบายใจเท่าไหร่โอ้พระเจ้าให้ภาระหนักแก่นักศึกษาโอ้เราสรุปอย่างนั้นไม่ได้แต่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการสรุปของกษัตริย์ดังนั้นเราต้องใคร่ครวญและคิดว่าโอ้เขาไม่เข้ามาอะไรแต่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ดึงความสนใจของเราที่จะทำโอ้ต่อไปนี้ปัญญาจารย์จะเขียนอะไรบ้างภาระหนักไม่เข้ามาอะไรไม่ถึงอะไรบ้างอันนี้อธิบายหรือสรุปชีวิตของฉันด้วยไหมโอเคและในข้อ14เขาชอบใช้คำนี้ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นทุกสิ่งซึ่งทำการภายใต้ดวงอาทิตย์เลือนแต่อนิจจังเหมือนวิ่งลายตามลมก็ลูกของผมชอบวิ่งไปวิ่งมาเหมือนตามลมแต่ก็ไม่มีประโยชน์นอกจากเขามีความสุขมากในขณะที่เขาวิ่งตามเขาไม่ได้อะไรเลยนอกจากเหนื่อยและความสุขสำหรับพ่อแม่ให้เขาหลับต่อได้แต่ถ้าเราบอกว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นด้วยเรารู้สึกยังไงชีวิตของเราเป็นเหมือนเด็กๆที่กำลังเล่นอยู่ไหมเมื่อเราใช้หลายปีในเขียนวิทยานิพนธ์ก็เป็นเหมือนเล่นในสนามเด็กเล่นไหมหรือเราทุ่มเทในการดูแลคริสเตียนคนใหม่ๆเป็นแค่วิ่งเล่นหรือเปล่าโอ้ปัญญาจารย์อย่าพูดอย่างนั้นโอเคข้อ15เป็นข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเห็นในบทที่7ข้อ13สิ่งที่คดงอก็ทำให้ยึดตรองไม่ได้สิ่งที่ขาดอยู่ก็หนับไม่ได้ก็น่าสนใจสิ่งที่ขาดอยู่หนับไม่ได้ขาดอะไรบ้างโอขาดอันนี้ขาดหนับไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนหรือเพราะมีมากเกินไปจนกว่าหนับไม่ได้ปัญญาจารย์คิดยังไงก็เขาไม่ได้อธิบายเขาแค่สรุปโอเคข้อ16ข้าพเจ้ารำพึงว่าดูเถอะเรามีสิทธิปัญญามากกว่ากษัตริย์องค์กรก่อนที่ครองเยรูซาเล็มเราเข้าถึงสิทธิปัญญาและความรู้แต่ถ้าผู้เขียนที่นี่คือโซโลมอนมีกษัตริย์กี่องค์ที่ครองเยรูซาเล็มก่อนโซโลมอน ไม่ซาอูลไม่เคยครองเยรูซาเล็มกษัตริย์ดาวิดเองก็ไปต่อสู้กับคนเจบูซายและได้ครองเยรูซาเล็มดังนั้นโอ้อวดที่ดูผู้ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าผมมีสติปัญญามากกว่าคุณพ่อถ้าอันนี้เป็นการเขียนของโซโลมอนแต่ถ้าเป็นการเขียนของคนที่จินตนาการว่าเขาเป็นโซโลมอนเป็นไปได้เป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่งหลายปีต่อมาที่กำลังโยนคิดถึงสติปัญญาของชื่อสายดาวิดทั้งหมดเราเข้าใจอะไรบ้างจากการครองเยรูซาเล็มซึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เราสงสัยว่าอันนี้เป็นโซโลมอนจริงหรือเป็นโซโลมอนที่จินตนาการว่าเป็นโซโลมอนโอเคเป็นไปได้ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นไปได้เป็นโซโลมอนจริงแต่มีข้อสงสัยด้วยและข้อ17บัญญัติอธิบายเป้าหมายต่อแล้วข้าพเจ้าก็ทุ่มเทสุดตัวที่จะเข้าใจสถิตปัญญาความบากหลังและความโฉดคลาวด้วยแต่ได้เรียนรู้ว่านี่ก็วิ่งไล่ตามลมเช่นกันคือเขาตั้งใจที่จะศึกษาที่จะใคร่ครวญเขาพบบางสิ่งบางอย่างเขาตั้งใจมากขึ้นที่จะใช้สติปัญญาในการแสวงหาความจริงและข้อสรุปเป็นยังไงแง่ลบหรือแง่บวกน่าจะลบใช่ไหมหรือเขาคิดว่าการวิ่งเล่นของเด็กในสนามเป็นสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์แม้ว่าจากมุมมองของผู้ใหญ่ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเข้าใจว่าชีวิตเป็นยังไงจริงๆเราจะยอมรับว่าการวิ่งเล่นแบบนั้นแม้ว่าไม่ได้อะไรนอกจากความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นไปได้สิ่งนี้มาจากพระเจ้าดังนั้นผมไม่อยากให้เราตัดสินใจว่าที่นี่เป็นแง่บวกหรือแง่ลบเรายังไม่ต้องตัดสินใจแต่อยากให้เรามีภาพกว้างหรือมีความคิดกว้างที่จะยอมรับว่าเป็นไปได้เป็นอย่างนี้เป็นไปได้เป็นอย่างนั้นและค่อยๆไปเราจะถามเรื่อยๆว่าตัวนี้ปัญญาจารย์คิดยังไงเขาเน้นด้านลบในชีวิตตัวนี้ไหมตัวนี้เขาเน้นด้านบวกที่ให้เราเห็นว่ามีประโยชน์ในการอยู่แต่ที่นี่เขายอมรับว่ามีหลายสิ่งที่ทำให้เราไม่แน่ใจโอเคเขาเป็นคนที่สับสนมากและในข้อ18เพราะยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งโศกเศร้ามากยิ่งรู้ก็ยิ่งถูกโซ่ทำไมปัญญาจารย์จบอย่างนี้อันนี้นุ่นใจเราที่จะกลับมาอาทิตย์หน้าไหมถ้ากลับมาก็จะโศกเศร้าแน่นอนกลับมาเนาะอันนี้เป็นโฆษณาที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่โอเคเด็กคิดว่าน่าสนใจมากเป็นไปได้เราต้องผ่านความโศกเศร้าที่จะได้มีความสุขที่แท้จริงเป็นไปได้เราต้องเข้าใจแม้ว่าเราทุ่มเทมากแค่ไหนก็ชีวิตจะเป็นอย่างนั้นที่จะรู้ว่าเราต้องทุ่มเทชีวิตมากกว่าเดิมอีกโอเคเราต้องจบที่นี่แต่ผมจะให้กันบ้างสิ่งแรกคือถ้ายังไม่ฟังคำเทศนาของอาจารย์นรินทร์เป็นประโยชน์มากที่จะกลับไปฟังก็อยู่ที่ Facebook ของ Grace มีนาที่2โอเคเทศนาสั้นๆ สักชั่วโมงนึงโอเคมีประโยชน์มากที่จะเห็นการโครงสร้างของปัญญาจารย์และเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปข้อต่อไปกันบ้านข้อที่2คือกลับไปย้อนกลับไปอ่านบทที่1อีกครั้งหนึ่งโอเคและถ้ามีคำถามใดๆก็เขียนมาและ5นาทีแรกของทุกวันอาทิตย์ เราจะใช้ในการพยายามตอบคำถามผมไม่สัญญาว่าจะตอบแต่จะพยายามตอบโอเคและข้อที่3อ่านบทที่2ทั้งหมดบทที่2ข้อ1ถึง26โอเคและอาทิตย์หน้าเราจะใคร่ครวญบทที่2ของปัญญาจารย์โอเคมีคำถามร้อนมากไหมที่ต้องตอบหรือจะฟังเทศนามาได้ถ้าไม่มีผมจะอธิษฐานเพื่อเราข้าแต่พระบิดาเจ้าควบคุมพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระวจนะของพระเจ้าร่วมถึงพระธรรมบัญญัติโดยสรุปสั้นๆบทที่หนึ่งเราเห็นว่าผู้เขียนแม้ว่ามีสองคนก็ทั้งสองคนก็สับสนมากและเราจะต้องใช้เวลานานมากที่จะเข้าใจความคิดของเขาอันนี้ไม่ใช่เป็นการให้คำตอบสั้นๆง่ายๆแต่ถ้าเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเรายอมรับว่าเราจะต้องใช้เวลาในการใคร่ครวญในการภาวนาและเราขอพระเจ้าจะให้กำลังแก่เราทุกท่านที่จะใช้อาทิตย์ต่อไปนี้ที่จะอ่านที่จะใคร่ครวญที่จะระลึกถึงชีวิตของเราที่จะถามว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชีวิตของฉันได้อย่างไรเพื่อว่าชีวิตของเราจะให้เกียรติถวายเกียรติแก่พระเจ้าทุกด้านเราขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน